สวัสดีครับเชิญพบกับ TK Podcast ในรายการ Read Around ที่จะรวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการการอ่านห้องสมุดแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีการศึกษาทั้งในและต่างประเทศมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันวันนี้ผมอันเบิร์ตป๊อตเจสทำหน้าที่ดำเนินรายการข่าวแรกทำนายเทรนด์ปี2021ในโรงเรียนมี AI ในบ้านก็ต้องมีซูมในช่วงเดือนธันวาคมเหมือนเป็นธรรมเนียมที่สื่อต่างๆจะทำนายทายทักถึงเทรนด์ของปีต่อไปและนิวยอร์กโพสต์จากประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำนายเทรนด์ที่น่าสนใจในปีคศ2021ผมจะขอคัดเลือกเทรนด์3อย่างที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้มาแบ่งปันนะครับเทรนด์แรก AI ในห้องเรียนเขาเล่าว่าในปีหน้านี้ AI หรือระบบปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาช่วยแบ่งเบางานให้กับครูมากขึ้นโดยผลสำรวจต่างๆระบุว่าในปี2021การใช้เครื่องมือ AI ในวงการศึกษาจะเพิ่มขึ้นเป็น 48% และงานต่างๆของครูจำนวน 40% อย่างเช่นการให้เกรดนักเรียนการวางแผนการสอนจะถูกส่งต่อให้เทคโนโลยี AI ช่วยดูแลแทนเจนนิเฟอร์โจนส์ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในนิวยอร์กกล่าวว่าในอีก10ปีข้างหน้าเราจะไม่เหลือครูสอนคณิตศาสตร์ฟังดูโหดร้ายนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นผลดีกับมวลมนุษย์มากกว่าเพราะครูจะได้ไปสอนวิชาอื่นๆที่นอกเหนือจากคณิตศาสตร์เบื้องต้นไงเทรนด์ต่อมาเกรตาเอฟเฟกต์เป็นคำที่คิดค้นโดยออฟคอมองค์กรเฝ้าระวังสื่อจากประเทศอังกฤษเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่กลุ่มวัยรุ่นมีความตื่นตัวทางการเมืองสูงโดย1ใน5ของวัยรุ่นอายุ 12-15 ปีเคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ออนไลน์เพื่อสิ่งแวดล้อมและการเมืองเพราะพวกเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกรตาทุนแบกเยาวชนนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมชาวสวีเดนและสถิติไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเพราะในปี2020ผลสำรวจจากอังกฤษเผยว่าเยาวชน3ใน4มีความคิดที่จะทำงานอยู่ในแวดวงนักรณรงค์ปัญหาโลกร้อนหรือเศรษฐกิจสีเขียว1ใน10คนเคยลงชื่อในออนไลน์เพทิชันหรือแคมเปญรณรงค์ออนไลน์และ8ใน10คนเคยหยิบยกประเด็นสิ่งแวดล้อมมาพูดคุยบนโต๊ะอาหารมื้อเย็นของครอบครัวและคาดว่าในปี2021นี้เกรตาเอฟเฟกต์จะกลายเป็นกระแสหลักและพ่อแม่ก็จะส่งเสริมลูกๆในการแสดงออกนอกจากนี้ยังมีแอปเช่น Earth Speaker ที่ส่งเสริมให้เด็กๆสามารถส่งเสียงสนับสนุนการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมโดยโอลาเฟอร์เอลิสันผู้พัฒนาแอปนี้กล่าวว่าผมต้องการที่จะหาทางขยายความคิดของเด็กๆความคิดเห็นของเด็กๆควรจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจที่พวกผู้ใหญ่อย่างเราเป็นคนกำหนดอนาคตซึ่งมันก็เป็นอนาคตของพวกเขาด้วยเทรนด์ที่3 Zoom Roomวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 บีบบังคับให้ผู้คนต้องหันมาทำงานที่บ้านกันมากขึ้นและ Zoom Room หรือห้องประชุมที่เอาไว้สำหรับคุยงานออนไลน์กลายเป็นตัวเลือกสำคัญอันดับต้นๆสำหรับเจ้าของบ้านหรือผู้ที่กำลังหาซื้อบ้านบ้านหรูหลายแห่งในอเมริกาต่างโฆษณาว่าบ้านของตนมี Zoom Room คุณภาพเยี่ยมหรือสตูดิโอออกแบบภายในบางแห่งก็เสนอขายแพ็คเกจVirtual Design ที่เน้นจุดขายปรับแต่ง Zoom Room ให้ผู้ใช้ดูขึ้นกล้อง Asher Lipman นักตกแต่งภายในผู้คร่ำวอร์ดในนิวยอร์กกล่าวว่าก่อนมีโควิดลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการให้ผมรื้อกำแพงปรับโฉมบ้านให้ดูโล่งๆแต่ตอนนี้เจ้าของบ้านย้อนกลับไปแต่งบ้านแบบเดิมพวกเขาต้องการให้มีพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวและมีการติดตั้งกล้องพร้อมใช้งานข่าวที่2 10สุดยอดแอปเรียนภาษาสำหรับเด็กพร้อมคู่มือเลือกแอปให้ลูกหลานผลวิจัยยืนยันว่าวัยเด็กเป็นวัยที่เรียนภาษาได้ดีที่สุดถ้าคนเราต้องการจะใช้ภาษาที่2ให้ได้ทัดเทียมกับเจ้าของภาษาเราจะต้องเริ่มเรียนภาษานั้นๆก่อนอายุ10ขวบและด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการศึกษาในปัจจุบันคุณผู้ฟังสามารถเลือกสรรแอปเรียนภาษาดีๆให้กับลูกหลานได้บทความจากเว็บไซต์ Guide to Research ได้คัดเลือก10แอปเรียนภาษายอดเยี่ยมสำหรับเด็กๆไว้ดังนี้1 Duolingo 2 Kids Learn Mandarin หรือ KLM 3. Droplet 4. Pili Pop 5. Little Pim 6. Lingo Deer 7. Endless Spanish 8. Jojo's World 9. Kids Learn Languages Fun Learning Games by Molly และ 10. Learn Languages with Amy แต่ละแอปก็จะมีจุดเด่นของตัวเองเช่นแอป Kids Learn Mandarinเน้นสอนภาษาจีนหรือแอป Endless Spanish เน้นสอนภาษาสเปนขณะที่แอปยอดนิยมอย่างเช่น Duolingo, Droplet และ Monly จะมีภาษาให้เราเรียนได้แบบครอบจักรวาลเป็น10ภาษา Guide to Research ยังได้แนะนำเคล็ดลับในการเลือกแอปให้ลูกหลานปัจจัยต่างๆที่คุณควรพิจารณาได้แก่ 1. ราคาคุณผู้ฟังต้องเช็คให้ดีว่าค่าใช้จ่ายนั้นเป็นค่าสมัครแบบเรียนทั้งคอร์สหรือแบบจ่ายรายเดือนแอปฟรีก็มีนะแต่อาจจะต้องแลกกับการทนดูป๊อปอัพโฆษณาหรือการเก็บข้อมูลส่วนตัว 2. ภาษาที่มีให้เรียนจะให้ดีควรเช็คว่าแอปนั้นเชี่ยวชาญภาษาไหนเช่นบางแอปมีจุดแข็งในการสอนภาษาอังกฤษให้กับลูกค้าที่ไม่ได้พูดอังกฤษขณะที่บางแอปนั้นเสนอคอร์สเรียนภาษาที่3เช่นจีนหรือญี่ปุ่นให้กับลูกค้าที่พูดอังกฤษ 3. ความครอบคลุมของเนื้อหาก่อนจะกดสมัครเราต้องเช็คหลักสูตรหรือแผนการเรียนคร่าวๆดูว่าเด็กของเราต้องการเรียนอะไรหรือเรียนอยู่ในระดับไหนแอปฟรีมักเสนอคอร์สเรียนภาษาขั้นพื้นฐานให้และถ้าต้องการคอร์สขั้นสูงผู้ใช้จะต้องจ่ายเงินเพื่ออัปเกรดสถานะสมาชิก 4. หน้าแอปและการใช้งานเราควรดูว่าอินเทอร์เฟซหรือหน้าตาของแอปเป็นยังไงและฟีเจอร์ต่างๆเป็นมิตรกับผู้ใช้งานหรือไม่การใช้งานง่ายและทำให้ผู้ใช้รู้สึกคล่องแคล่วจะช่วยเพิ่มโอกาสในการใช้ซ้ำวิธีการสอนวิธีการสอนควรจะปรับปรุงให้เข้ากับเด็กยุคใหม่ที่เขาเติบโตมากับเทคโนโลยีแอปเรียนภาษาควรจะดึงดูดความสนใจของผู้เรียนองค์ประกอบต่างๆเช่นการออกแบบความเป็นอินเตอร์แอคทีฟและเกมิฟายหรือการมีองค์ประกอบของเกมจะช่วยให้เด็กมีความสนใจและใช้แอปได้นานๆสุดท้ายการรับรองให้เราดูว่าคอร์สเรียนผ่านการรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแลหรือไม่และมีการออกใบเซอร์หรือใบรับรองคุณวุฒิให้กับผู้เรียนที่เรียนจบคอร์สหรือไม่และใบเซอร์นั้นได้รับการยอมรับจากสถาบันอื่นๆหรือเปล่าข่าวที่3ฝรั่งเศสบุกเบิกมหาวิทยาลัยเสมือนจริง 100% แห่งแรกในยุโรปท่านผู้ฟังที่เคยเล่นหรือรู้จักเกมออนไลน์คงคุ้นเคยกับคอนเซปต์ของโลกเสมือนที่ผู้เล่นสร้างอวตารหรือตัวละครสมมุติแทนตัวเองแล้วใช้ชีวิตอยู่ในเกมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นคนอื่นๆในเกมได้แนวคิดดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้ในโลกของการศึกษาบ้างแล้วครับโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจเนโอมากลายเป็นสถานศึกษาแห่งแรกในทวีปยุโรปที่เปิด Virtual Campus แบบ 100% เต็มมีการจำลองบรรยากาศและการมีปฏิสัมพันธ์เหมือนกับในมหาวิทยาลัยจริงทุกประการทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษานานาชาติที่ไม่สามารถมาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยจริงได้และในอนาคตเนโอมามีแผนที่จะขยายบริการนี้ให้กับนักศึกษาทุกคนใน Virtual Campus นักศึกษาจะสร้างอวตารขึ้นมาแทนตัวแล้วก็สามารถเรียนในมหาวิทยาลัยเสมือนจริงที่ตั้งอยู่บนเกาะได้ตลอด24ชั่วโมงนักศึกษาสามารถเข้าเรียนพบปะกลุ่มทำงานหรือเข้าร่วมการสัมมนาได้นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นห้องสมุดฟิตเนสศูนย์จัดหางานเหมือนกับสถานที่จริงทุกประการอลันกอร์ดี้ผู้อำนวยการด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของเนโอมากล่าวว่าการใช้อวตารเป็นการต่อยอดแนวคิดของเทเลเพรเซนซ์โดยตัดส่วนที่น่าเบื่อหน่ายของวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ออกไปในโลกเสมือนจริงคุณสามารถเปิดประตูยกมือนั่งลงปรบมือหรือแม้แต่เล่นฟุตบอลได้มีฟีเจอร์หลายๆส่วนที่พัฒนามาจากท่าทางการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน ทำให้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติและก็น่าสนุกเนโอมาพัฒนา Virtual Campus ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท Lava Virtual ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี VR และ AR โดยมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งคือสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกในชุมชนทั้งนักศึกษาอาจารย์และบุคลากรนอกจากนี้ Virtual Campus ยังเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะกับผู้เล่นต่างๆในแวดวง Tech Startup รวมไปถึงคนทำงานในบริษัท Lava Virtual อย่างไรก็ดีเดลฟีมันโซคณบดีของ Neoma กล่าวว่าการเรียนทางไกลผ่าน Zoom และวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไม่อาจทดแทนประสบการณ์ในห้องเรียนจริงได้ Virtual Campus ของเราเป็นการพบกันครึ่งทางของ2รูปแบบและผสมผสานข้อดีระหว่างการเรียนดิจิทัลกับการเรียนแบบเผชิญหน้าให้ทั้ง2ส่วนนี้ช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกันข่าวที่4 Startup India ผุดแพลตฟอร์ม Front Row ชูหลักสูตรการเรียนรู้สร้างสรรค์และบันเทิงประเทศหนึ่งที่วงการสตาร์ทอัพมีความเคลื่อนไหวคึกคักที่สุดได้แก่อินเดียโดยเฉพาะในภาค EdTech หรือเทคโนโลยีการศึกษานั้นจัดว่าร้อนแรงที่สุดในโลกเลยครับและความเคลื่อนไหวล่าสุดของ EdTech Startup ที่ชู Hobby Learning เป็นจุดขายสามารถจุดกระแสความสนใจเตะตานักลงทุนหลายรายรวมทั้งราชินีบอลลีวูดทีปิกาปาทุโกนจนระดมเงินลงทุนซีดฟันได้ถึง 3.2 ล้านดอลลาร์ Front Row ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม2563โดยมี Master Class ของประเทศอเมริกาเป็นต้นแบบแพลตฟอร์มนี้จะเน้นการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และงานอดิเรกอย่างเช่นกีฬาภาพยนตร์ดนตรีและการแสดงตลกผู้เรียนจะได้รับการสอนจากผู้เชี่ยวชาญและเซเลบนอกจากนี้ยังสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ peer to peer หรือสร้างกิจกรรมร่วมกับเพื่อนสมาชิกบนแพลตฟอร์มได้อิชานพรีตสิงห์ผู้ร่วมก่อตั้ง Front Row กล่าวว่า
ผู้คนมากมายพร้อมจะจ่ายเพื่อเรียนวิชาเหล่านี้ผู้เรียน 30% คือนักเรียนไฟแรงที่จริงจังกับงานอดิเรกและต้องการจะพัฒนาตัวเองให้เป็นมืออาชีพมันเป็นพื้นที่ที่ไม่มีระเบียบแบบแผนแล้วก็เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่มากๆแพลตฟอร์ม Front Row เป็นชุมชนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถศึกษาศาสตร์อื่นๆที่ไม่ใช่วิชาการและงานอดิเรกข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของแพลตฟอร์มนี้ก็คือมันตอบสนองความต้องการของผู้คนในเมืองเล็กๆในอินเดียอย่างเช่นเมืองคยาหรือแม้แต่เมืองกาฏมันดุในประเทศเนปาลที่อยากจะเรียนรู้วิชาเหล่านี้แต่ไม่สามารถหาครูหรือโรงเรียนได้ Front Row เน้นการเรียนรู้ด้วยสื่อวิดีโอโดยในคอร์ส1จะมีบทเรียนวิดิทัศน์15-25ตอนและคิดค่าบริการย่อมเยาเพียง500รูปีหรือ200บาทไทยจุดเด่นอีกอย่างของแพลตฟอร์มนี้ก็คือการได้หัวกะทิจากวงการครีเอทีฟและเทคโนโลยีมาช่วยการผลิตคอนเทนต์นอกจากบทเรียนแล้วผู้ใช้สามารถร่วมสนุกกับเกมหรือเข้าร่วมในกิจกรรมประจำวันซึ่งจะมีคนดังมาเป็นกรรมการตัดสินให้พวกเขาจะได้รับคำแนะนำและเคล็ดลับจากครูพี่เลี้ยงและได้มีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ในแวดวงสตาร์ทอัพของอินเดียมีการคาดการณ์ว่า Hobby Learning น่าจะมาแรงสุดๆก็เพราะในแต่ละปีมีคนอินเดียราว130ล้านคนที่สมัครเรียนการละครหรือวิชาอื่นๆเช่นร้องเพลงเต้นรำการแสดงตลกไปจนถึงเรียนกีฬาคริกเก็ตอิชานกล่าวว่าการปฏิวัติอินเทอร์เน็ตเฟสแรกของอินเดียคือการตอบโจทย์ความต้องการขั้นพื้นฐานอย่างเช่นการทำโรตีสาหรีหรือการสร้างบ้านแต่ในเฟสต่อไปมันจะต้องตอบโจทย์ความต้องการขั้นสูงขึ้นรวมไปถึงการเรียนรู้งานอดิเรกด้วยรายการ Read Around ของเราหมดเวลาลงแล้วผมอันเบิร์ตและทีมงานขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสำหรับท่านผู้ฟังที่มีข้อแนะนำติชมรายการสามารถส่งความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ podcast
tkpark.or.th แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ